kun sagale America ra hojadrati amajimata tigal gala 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 saati lama folakka da masade itten sini dihatu qopi afan oromoti gambella ke satti jia wa tabaji darbe ka irratti namon shantami torba ajje famusani gabasni haranam bahe garen debi hatatama walda hakimota oromia ayana recha barana sanbattan uftu tajajila kaba jamurati tajajila kenu daf qoppi etijiru akasumas garad maratti mo qoppi torbani kubun faya wan harakin de fanne ke sai akamultan kaba jamto tadawato tafi dagge foto ta kenya waan harraaf qabnu wajjinin wal simbarsiisate aanan turu aanitti gistigammeeti dura oduu tasaanaa bafiqaadu murada. Dugusuun oduu ammas sirreessutti eegaa jirra. Nu obsa oduu tasaan.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunuuti. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa irra deebi'ee jalqabame ji'a lammaffaadhaa fi yemmuu deemaa jiru kanatti hanga'oonni mootummaa Itoophiyaatii fi hanga'oonni adda bilisummaa uummata Tigraay quba walitti qabuudhaa fi wal balaaleffachuu itti fufanii jiru. Waldhabiinsicha mariidhaan hiikuu ilaalchise ijjannoo mootummaa Itoophiyaa irratti kamisa'arraa ibsa kan kennan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Aalam mootummaan rakkinicha karaa nagaatiin hiikuudhaaf fedhii qabu erga beeksisee tureera jechuu isaanii Kennedy Abaate gabaasee jira. Adda bilisummaa uummata Tigraay dhimma kana irratti kallattiidhaan deebii kennuu baatus mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa walitti bu'iinsicha babal'isaa akka jiran ibsaa jiraachuun isaa gabaasameera. Biraasilsitti kan argamu embaasiin mootummaa Eertiraa ibsa baaseen adda bilisummaa uummata Tigraay Eertiraa irratti lola banuudhaafi karoorfateera jechuudhaan balaaleffachuun isaa beekameera. Haaluma walqabateen miseensi seeneetii Yuunaayitid Isteetsii fi dura taa'aan koree walitti dhufeenya alaa Baab Maandees mootummaa Yuunaayitid Isteetsii hangawoota Itoophiyaa irratti akka tarkaanfii qoqqobbii fudhatu gaafachuun isaanii beekameera. Baab Maandees sarbiinsi mirga namummaa bal'ina qabu Tigraay keessatti raawwachaa jiraatus mootummaa Yuunaayitid Isteetsii tarkaanfii hangawoota Eertiraa irratti fudhate hangawoota Itoophiyaa irratti hin fudhanne jechuu isaanii gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira. Baqattoonni lammii Eertiraa mooraa baqattootaa bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar kibbaa aanaa Daabaati bakka Alamwaad jedhamu keessa qubatanii jiran 15,000 ol ta'an hanqina nyaataatii fi dhabiinsa tajaajila jireenya isaaniitiif barbaachisaa ta'aniitiin rakkachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Haalli nageenyaa mooraa keessaa fi naannoo moorichaa jiru hedduu yaaddessaa akka ta'ee fi yaaddoo isaanii kanas mootummaan Itoophiyaa akka furu yookiin akka biyya isaaniitti isaan deebisu gaafachaa jiraachuu isaanii baqattoonni gabaasan sagalee Ameerikaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin haasofsiise ibsanii jiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa mooraa baqattootaa kanatti argamuudhaan rakkoowwan jiran addaan baasee dhaabbata mootummaa tajaajila baqattootaatii fi warreen baqarraa deebi'aniitii fi kennuu isaa ibsee jira. Tajaajilli baqattootaatii fi warreen baqarraa deebi'anii gama isaatiin baqattoota Eertiraa gargaaruun dhimma dhaabbilee addunyaa malee kan mootummaa Itoophiyaa qofa miti jedhee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR dhaabbileen gargaarsa namoomaa hanqina maallaqaa qabaachuun isaanii rakkina kana uumeera jechuudhaan dhimma kanaa fi deebii imeeliidhaan kenneen beeksisee jira. Dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n komishinii olaanaa dhimma baqattootaa UNHCR fi tajaajilli baqattootaatii fi warreen baqarraa deebi'anii kan mootummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa waloodhaan baasaniin Itoophiyaa keessa baqattoonni 750,000 jiraachuu isaanii ibsanii warreen kanaaf gargaarsa gahaa taasisuudhaaf dollara miiliyoonii 73 akka isaan barbaachisu himuu isaanii gabaasni Gabra Mikaa'el Gabramadiin ibsee jira. Sirni awwaalcha wallisaa beekamaa Maadingoo Afaworqii kamisa'arraa bakka mana amantaa Ortodoksii Kaateedraala Qiddisti Sillaasee keessatti raawwatamee jira. Sirna awwaalcha isaa irratti maatiin, hiriyoonni, dinqisiifattoonni isaatii fi aanga'oonni mootummaa argamuu isaanii Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaasee jira. Dhumiinsa bara 1994 Ruwaandaa keessatti raawwate keessaa harka qabu kan jedhaman namni waggaa 87 mana murtii akka addunyaatti dhiyaachuu isaanii Associated Press gabaasee jira. Nama Filiisen Kaabuujaa jedhamanu irratti himannaan dhiyaate akka jedhetti tarkaanfii gareen huttuu saba Tutsii irratti fudhachaa turan maallaqaan akka deeggaraa turanii fi keessumaa dhaabbata reediyoo walfixiinsa sana jajjabeessaa ture RTLM jedhamee beekamu nama maallaqaan deeggaraa turanidha. Namni sooressa biyyattii turan kun garee finxaaloyyoota huttuu kan ta'ee fi Interhamoo jedhamee beekamu hidhachiisaa akka turan himannaa irratti dhiyaate irraa baruun danda'amee jira. Kaabuugaan kan to'annoo jala oolan ji'a caamsaa bara 2020 magaalaa Paaris keessatti wallolinsa guyyoottan 100 fi Ruwaandaa keessatti taasifame sanaan namoonni 1800 olii du'uu isaanii gabaasni Associated Press yaadachiisee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan bakkeewwan 4 haala hiree ofii murteessuu yookaan rifarandamiidhaan Yukireen irraa akka addaan bahan taasiftee fi sirna beekumsa gannuu jimaata borii akka taasiftu beeksiftee jirti. Dubbi himaan masaraa mootummaa Raashaa Dimitrii Peeskoof kamisa har'aa oduu gabaastotaa fi ibsa kennaniin sirnicha irratti pirezidaantii biyyattii Vladimir Puutin dabalate hanga'oonni kutaalee 4 warreen Vladimir Puutiniin filatamanii akka argaman beeksisanii jiru. Tarkaanfii Raashaan fudhatte kana Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoottan gamtaa Awurooppaa mormanii jiru. Chaansileeriin biyya Jarman Oliiv Shuulz kamisa har'aa ibsa kennaniin biyyi isaanii rifarandamii taasifame kanaaf akka beekumsa hin kennine pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiitiif ibsuu isaanii himaniiru. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii masaraa waayit haawus Kaareen Jeen Piyeeri kaleessa ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin tarkaanfichi akkaataa seera addunyaatii fi chaartara mootummoota gamtoomaniitiin ala waan ta'eef Yuunaayitid Isteets bakkeewwan sun akka qaama Yuukireen ta'anitti beekti jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii dinagdee haaraa Raashaa irra kaa'uudhaan mormii isaa akka agarsiisu pirezidaantiin komishinii Awurooppaa Ursulaa Voon der Leyen ibsanii jiru. Qoqqobbiin dinagdee gamtaan Awurooppaa Raashaa irratti dabarsuudhaaf karoorfate kun galii Raashaan gabaa Awurooppaa irraa argattu yuuroo biiliyoonii 7 kan ishee dhabsiisuudha jedhameera. Qoqqobbichi biyyoottan gamtaa Awurooppaa jala jiran hunda keessatti kan hojiirra oolu ta'uun isaas ibsameera. Daangaaleen Yuukireen irraa addaan cituudhaaf deeman Doonisk, Kersoon, Luhaaniskii fi Zaaporoziiziyaan lakkoofsa lammiilee Yuukireen keessaa 15% akka ta'an gabaasamee jira. Hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turti gaarii.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Si yaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas immoo marsarii tiivii afaan Oromoo irratti kallattiidhaan darbaati jira. Itti dhiyaadha. Yaada keessanis nu biraan gahaa. Waan hafetti dabarra. Gareen deebii hatattamaa waldaa hakiimota Oromiyaa ogeeyyii fayyaa qindeessuudhaan irreecha hora Arsadeetii fi hora Finfinnee sabbattan dhufu magaalota Bishooftuu fi Finfinnee keessatti bahamurratti tajaajila yaalaa hatattamaa akka kennu qophaa'aa jiru beekseera. Qophiin itti aanu sanarratti xiyyeeffata. Dr. Sisaa Camadaa Yuunivarsiitii Finfinnee damee pediatriksitii fi fayyaa ijoolleetti piroofeesarii qarqaaradha. Waldaa ogeessota fayyaa Oromoo keessattis miseensa horee hojii raawwachiistuti. Ogeessota fayyaa tajaajila kanarratti hirmaachuudhaaf filaman akkasumas fedhiidhaan galmaahaniif dura leenjii qarqaarsaa deebii hatattamaa kennuu gabaaban akka kennamuuf an dubbatan Dr. Sisaay.
Kana kan jalqabne akka anaa fi yeroo tokko yuunivarsiitii Finfinnee jiran waliin taanee booddee amma isa kana akka mootummaan immoo fudhatanii akka biiroo eegumsa fayyaa magaalaa Finfinneen isa kan Oromiyaa immoo biiroo eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa wajjiniin hojjechuutti jalqabne jechaadha. Dhiyeenya kana waggaa lamaan kanaa jalqabe. Dura garuu dhumatu irratti bobba'ee kana hojjeta tureyyuu.
Irreecha bara kanaatiifis kamisa har'aa weebinaarii jechuunis leenjiin karaa marsaa intarneetii kennamuuf akka qophaa'ame ibsan.
Wanti tokko yoo qunname duraan dursanii beekanii atiliist gargaarsa dursaa kennanii lubbuu danuu baraaruu danda'u jennee keenya ga beekta irreecha kana dura ture tokko ratti wanti kunnami mass casualty kunnami beekta lubbuun isaanii danuu darbe. Egaa uummanni festivaali kun festivaala guddaadha. Festivaaluma akka Afrikaatti guddaa wanta ta'eef uummanni danuu irratti yaa'udha. Daa'immanii jalqabee dubartoota namoonni daandii dheeraaf adeemanii dhufan jiru. Isaan haala adda addaaf saaxilamoo ta'u salphumatti waanti xiqqoon miidhamuu danda'u. Isa kanaaf basic emergency wanta ta'an akka lubbuu isaanii baraaruu akka danda'utti namoonni ogeessa fayyaa ta'an formaalii kan organaayizii gooneen jira. Garuu informaalis namni amma jiru yoo namoonni irreecha hirmaatan yoo basic life supportii otoo treeningii fudhatanii lubbuu danuu baraaruu danda'u jennee waayyaaniifidha kan sagantaa kana qopheessine.
Walumaa gala baranaaf irreecha baranaa kan magaalaa Finfinnettii fi kan Bishooftuutti godhamu wal hedduu jechuudha hundaaf. Ogeessota meeqaa qopheessutti yaadanitti?
Akka ogeessa fayyaa Oromiyaatti, akka waldaa hakimoota Oromiyaatti gara naannaa 40tti siqata. Garuu akkasiin jedhe waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaan irratti hirmaatu magaalaa Finfinneerraa isa Finfinneerratti hirmaatu biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaarraa akkasumas hin hirmaatu waan ta'eefi. Baay'ee danuutu hirmaata jennee yaannaa jechaadha.
Dr. Sisaayin kana dura yeroo qarqaarsa akkanaa gootan ayyaanota irreechaa darban irratti jechuudha tajaajila akkamiitiif namoonni simbira dhufaa turanii milkaa'inni keessanoo maal fakkaataan jedhe.
Egaa namoonni kana dura wanta naquname egaa wanta danuu ture baay'ee namoonni dhaabanii laafanii gaafa dhufan keessumaa hippoogilaasemiyaa yookaan gulukoosiin isaanii baay'ee xinnaata. Namoonni baay'een shubbisuun sirbuu isaarraa kan ka'e dadhabbiin jira. Namoonni immoo kufanii haala adda addaatiin dhiiganii dhufan egaa dhiiguun sana dhaabuudhaan lubbuu isaanii baraaruu dandeessa. Atattamummaan daftee dhiiga sana dhaabne lubbuu isaanii baraaruu hin dandeenya. Akkasumas immoo namoonni kufanii dhufan fa'a cabni isaan caban sun kompiliitii akka hin taane achumatti fiildii dhuma irratti stabilaayizii gochuun hin danda'ama. Keessumaa irreecha egaa 2018 yaadata Finfinnee irratti ture wajjin kaazuwaalitii guddaa tureyyuu isaarraa jalqabne namootuma danuu gargaaraa turre. Namootuma danuudhaa fi yaalii jalqaba kan kennaafi turre. Isa kaan immoo hospitaalatti tiraansfarii gochuu goona jechaadha.
Tajaajilli gareen deebii atattamaa waldaa hakimoota Oromiyaa qindeesse kun jiraachuusaa hirmaattoonni ayyaana irreechaa akkamitti beekan? Eessatti isaan argatan gaafi jedhuuf Dr. Sisaay?
Namni kan nu argatu isteeshiniin qophaa'ee jira. Buufanni qopheessinu sana egaa buufata achumatti buufata wanta kun meeshaa nu barbaachisan qopheeffanne ogeessotas qopheessanneetu iddoo iddootti irra. Amma fakkeenya irreecha Finfinnee gaafa ta'u iddoo 4 gochuu dandeenya. Akkasiin jedha egaa amma hirmaannaan biiroo eegumsa fayyaa magaalaa Finfinnees egaa guddaa wanta ta'eef isa Finfinnee akkasumas immoo biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaas immoo hirmaachaa waan jiraniifi isaa wajjin egaa wal simsiisnee kan hojjennu buufata iddoo goona. Iddoon horaa hin hafuudha. Daandii namni dhufurra iddoo galanirra hin hafu.
Hojiin tajaajila fayyaa tattamaa kennamu kun kaffaltii malee waan kennamuuf namoonni ayyaana irreecha irratti hirmaatanii fi yaalii atattamaa barbaadan gara buufatoota yeroo magaalaa Finfinnee akkasumas Bishooftu keessatti qophaa'anii sanitti akka dhaqan ergaan dabarsu. Dr. Sisaay ogeessonni fayyaa hirmaatanis kaffaltii malee tola ooltummaadhaan akka beekumsa isaaniitiin hawaasa tajaajiluudhaaf qophaa'an dubbatan.
Tola ooltummaadha kan jalqabnes bilisadha. Tola ooltummaadhaan hojjenna maaliifi akkuma waldaan hakimoota Oromiyaa selfless commitment to give back jedha. Uummata keenyaaf uummata nu barsiisee nu guddisee asiin nu ga'eedhaaf maal gochuu qabna inni jedhu inni kun wanta xinnaadha. Uummata keenya iddootti tajaajilu carraanitti tajaajiluu dandeenyu isa kanadha. Akka festivaala biyya kanaatti iyyuu nutudha ani tajaajila tola oltummaa fayyaa maskaa zaringiratti kennuu jalqabe. Naannaa sana jiraan nu keenyamu impaaktii guddaa fideera lubbuu baraaruu akka dandeenyu argineerra.
Marattis Dr. Sisaay hirmaattotaaf gorsa qaban.
Namoonni keenya kan beekuu qabu tajaajilli fayyaa jira. Any emergency waan isaan qunname yoo jiraate rakkinni fayyaa kamiyyuu atattamaan ogeeyyii fayyaa naannaa isaanii jiran qunnamuun tajaajila fayyaa akka argatan gochuun baay'ee murteessa.
Yuunivarsiitii Finfinnee damee pediatiriksitii fi yaalii ijoolleetti piroofeesarii Qarqaaraa akkasumas miseensa koree Eddugalaa waldaa ogeessota fayyaa Oromoo turanii Dr. Sisaay Camadaa ulfaadho. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti. Hordoftoota keenya amma immoo qophii torbanii irra geenyeerraa qophii fayyaa. Addunyaa irratti dhukkuboonni daddarboo hin taane miidhaa guddaa geejjisaa jiranii jedha. Jaarmayaan fayyaa addunyaa karaa biraatiin dhukkubni iboolaa Ugaandaa keessatti ka'ee ture to'annaa jala waan oreefuu uggura sochii uummataa labsuun barbaachisaa miti jedhan pireezidaantii biyyattii. Beektonnii fi waldaan ogeessota fayyaa biyyattii garuu yaaddoo akka qabu ibsee qophiif fayyaa har'a mata duree lamaan kanarratti xiyyeeffata. Jaalannee Gammadaatu dhiheessa.
Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni roobii kaleessaa galgala haasaa uummata biyyattiif dhageessaniin dhukkubii ibolaa to'annaa jala waan jiruuf labsii sochii uummataa ugguru labsuun barbaachisaa miti jedhan.
Mootummaan akkuma kanaan dura gochaa ture weerara kana to'achuudhaaf dandeettii akka qabu lammiilee Ugaandaa fi jiraattota hundaaf mirkaneessuu barbaada. Kanaafuu yaaddoon rifachuun sochii daangessu yookiin iddoowwan uummataa kanneen akka manneen barnootaa, gabaa, iddoo waaqeffannaa fi kan kana fakkaatan haala hin barbaachifneen cufuun akka ammaatti hin barbaachisu.
Gama kaaniin Ugaandaan weerara gosa ibolaa Sudaanirraa maddeen du'a baay'ee yeroo gabaastu kanatti hospitaala keessatti leenjifamtoonni waa'ee fayyaa kanneen irra caalaan isaanii namoota vaayirasichaan qabaman hordofaa jiran hojii dhaabuudhaan mormitti jiru. Kanneen shaakala tajaajila fayyaa irra turan kun akka jedhanitti vaayirasii lubbuu namaa galaafatuu fi dhiigni qaama keessatti akka hin tarree fi akka yaa'ee dhumu godhu kanarraa of eeguuf meeshaan ittisaa gahaan akka hin kennamneef dubbatan. Ministeerri Fayyaa Ugaandaa haga ammaatti namoota 31 vaayirasichaan qabaman keessaa ja'a du'uun beeksisee jira. Pireezidaantiin Federeeshinii Leenjifamtoota Fayyaa kan Ugaandaa Dr. Musaa Lumumbaa hospitaalichi keessatti kanneen tajaajila fayyaa leenjifamaa jiran meeshaan ittiin iboolaa ofirraa ittisan kan dhuunfaan kennamu gahaan hin jiru jedhaniiru. Lumumbaan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin akka dubbatanitti doktoroota leenjiirra jiran kan akka of eegan gochuuf Ministeerri Fayyaa Ugaandaa dhimmicha hatattamaan akka laalu gaafataniiru.
The issue of not having accommodation, so they stay in communities, which communities that have got cases of Ebola protection.
Lafa jireenyaa dhabuurraa kan ka'e hawaasa keessa turu. Hawaasni dhukkuba Ebola ni qaba. Kanneen namoota dhukkuba Ebolaan qabaman gargaaruuf toora duraarra jiran kun of eeggachuu qabu. Warri sarara duraarra jiran immoo hojjettoota eegumsa fayyaati.
Pireezidaantii waldaa wal'aansa fayyaa Ugaandaa akka ta'an Dr. Saamu'eel Oleendoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti leenjifamaan tokko hojjetoonni tajaajila fayyaa 3 fi barataan waa'ee fayyaa tokko vaayirasii boolaaf saaxilamuu isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u yoo xiqqaate qondaaltonni fayyaa gameeyyiin sadii mallattoo dhukkubichaa agarsiisaa jiru.
We have 34 interns in Mubende and we have less than 12 doctors employed on drone.
Mubende keessatti leenjifamtoota barnoota fayyaa 34 qabna. Kana malees doktoroota mindeeffamanii hojjetaa jiran lakkoofsaan 12 hin geenye achii qabna. Isaan marti al tokkotti dhiisanii yoo ba'an balaa guddaatu dhufuuf jira. Sababni isaas ifaadha. Ba'iin qorannoo har'a bahe qabatamaan akka agarsiisutti qondaalli fayyaa gameessi tokko kan warra leenjiirra jiranii waliin wal'aansa baqaqsanii hodhu gaggeessaa ture iboolaan qabameera.
Hospitaala Mubende keessatti barattoonni fayyaa hanga 104 ta'an vaayirasichaaf saaxilamuu isaanii kan shakkan ta'u oleendoon dubbatanii jiru. Ministeerri fayyaa Ugaandaa haga ammaatti barattoota waa'ee fayyaa leenjiirra jiranii fi hojjetoonni hospitaalicha keessa jiran iboolaaf saaxilamuu fi vaayirasichaan qabamuu isaanii hin mirkaneessine. Dubbiimaan ministeera fayyaa Amaanu'eel Ayneboyna meeshaa ittisaa kan iboolaa irraa ittiin of eegan ilaalchisee hanqinni jira isa jedhu san sobaa jedhaniiru.
All the protective gear to safeguard their life is available but like any other infectious disease fear will be expected.
Meeshaaleen ittisaa kan lubbuu isaanii eeguuf gargaaran hundi ni jiru garuu akkuma dhukkuba daddarbaa kamiin iyyuu sodaan waanuma eegamudha.
Vaayirasichi babal'ataa jiraatus ministeerri fayyaa Ugaandaa haalli jiru to'annaa jala jiraa jedhee garuu namoonni sadii vaayirasichaan qabamuun shakkaman kutaa addatti baafaman kan Mubende keessaa baqachuu isaanii ni beeknaa jedha. Aangoonni akka jedhanitti ergasii as kun irra deebi'ee akka hin taane gochuuf eegumsi cimee jira. Weerarri boolaa Ugaandaa keessaa kun torban darbe kutaa giddu galeessaa Mandebe keessatti yeroo jalqabaaf kan argame yoo ta'u ergasii garuu gara konyaalee ollaa ta'an Kiyegeegwaa fi Kasaandaatti babal'ateera. Manneen barnootaa magaalaa Kiyegeegwaa keessaa tokko tokko barattootaaf eeggannoo gochuuf jecha 72 cufamaniiru. Kaampii yookaan mooraa baqattootaa Kiyegeegwaa Kiyaakaa 11 irraa gabaasni jalqabaa weerarri boolaa mudachuu mala jechuun kan dhufe yoo ta'u kunis kaampii namaan guutame keessatti saffisaan babal'achuu akka danda'u oduu sodaachisaa uumee ture. Garuu qorannaan gaggeeffame weerarri boolaa kaampii sana keessa akka hin seenne agarsiise. Mubende keessatti namoonni iboolaan qabaman akka jiran ega mirkanaa'e booda dhaabbanni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR bakka qubsuma baqattootaa seenuu irratti to'annaa jabeessuuf tarkaanfii dabalataa fudhateera. Ugaandaatti bakka bu'aan UNHCR Maatiyu Kirinsil akka jedhanitti.
We are stepping up some assistance programs that had been curtailed due to lack of funding since July. That is procurement.
Sagantaawwan gargaarsaa tokko tokko kanneen sababa hanqina maallaqaa ji'a adoolessaa irraa eegalee hir'ifamanii turan cimsaa jirra. Sunis bittaa saamunaati. Ana waliin walii galtu taanaan kun tamsa'ina iboolaa to'achuu keessatti bu'uuradha.
Ugaandaan maddi weerara iboolaa kun gosa vaayirasicha Sudaan ta'uusaa haga ammaatti addan baafne. Gosti vaayirasii Sudaan kun isa gosa vaayirasii Zaayir caalaa kan hin mul'anne yoo ta'u yeroo ammaa tallaalii bu'a qabeessa ta'e hin qabu. Ugaandaan yeroo dhumaaf bara 2019 weerarri iboolaa ishee mudatee tures gosa vaayirasii Zaayir ture. Weerara vaayirasii gosa Sudaan yeroo dhumaaf bara 2012 Ugaandaa mudachuunsa gabaafamee ture. Gara mata duree lammaffaaf har'aaf jennetti ennaa deebinu dhaabni fayyaa addunyaa yookaan WHO'n dhukkuboonni daddabroo hin taane waggaa waggaan namoota 41,000,000 ajjeesuu jechuudhaan akeekkachiise. Kunis addunyaa irratti du'a dhaqqabu hundumaa waliin wal bira qabamee ennaa madaalamu harka 74 waliin gitu. Lisa Shalaayin Jeneevaa irraa akka gabaasteetti dhaabbanni fayyaa addunyaa gabaasa addunyaa laalchisee haaraa baase akka agarsiisutti dhukkuboonni hin daddabriin kun yeroo ammaa addunyaa irratti dhukkuboota daddarboo caalanii namoota ajjeesuudhaan sadarkaa olaanaa qabatanii jiru. Namoonni umriin isaanii waggaa 70 gadi ta'e kanneen 17,000,000 ta'an waggaa waggaan dhukkuboota daddabroo hin taaneen yeroo isaanii malee du'uu jedha qorannaan kun. Dhukkuboonni daddabroon taanee fi hedduminaan nama ajjeesan kun dhukkuba onnee fi rakkoowwan ujummoolee dhiigaa yoo ta'an ittaansees kaansarii dhukkuba afuura baafachuu yookaan argansuu yeroo dheeraa turuu fi dhukkuba sukkaaraa ta'uun ibsameera. Jaarmiyaa Fayyaa Addunyaa yookaan WHO keessatti daayireektara waa'ee dhukkuboota namarraa namatti hin daddabarree kata'an Beente Mikkelsen akka jedhanitti dhukkuboonni kun itti fufuu danda'u.
Every 2 seconds, someone under the age of 70 is dying from an NCD. And many people don't still realize.
Sakandii lama lamaan namni umriin isaa waggaa 70 gadi ta'e dhukkuba daddarbaa hin taaneen du'a. Kana malees du'a yeroo malee mudatan kana keessatti harki 86 biyyoota maddi galii isaanii gadi aanaadhaa fi giddu galeessa qaban keessaa an raawwatamu ta'uu uummannan malee hin hubatan. Kunis dhimma walqixxummaa fi misooma itti fufiinsa qabu akkasumas fayyaa akka ta'u taasiseera.
WHO'n du'a itti fufamuu danda'an kana keessaa harka caalu sababoota balaaf saaxilamaniif ijoo ta'an 4,000 dhiibbaan dhiigaa balaa guddaa akka ta'e ibsuudhaan addunyaa irratti ga'eessota biiliyoona 1.3 ta'an rakkoo kana keessa akka jiran hubachiise. Mikkelsen akka jedhanitti. Namoonni baay'een haala lubbuu namaa galaafachuu danda'u kan akka qaban hin beekan kanarraa kan ka'e wal'aansa lubbuu isaanii baraaruuf isaan barbaachisu argachaa jiran jedhan.
If people had access to health services where they could get their blood pressure checked and get support to manage hypertension.
Namoonni tajaajila fayyaa lafa dhiibban dhiigaa isaanii itti sakatta'amuu fi dhiibbaa dhiigaa to'achuudhaaf deeggarsa argachuu danda'an yoo argatan. Waggaa 8 booda jechuun bara 2030 dhukkuba onneetii fi dhiigni sammuu keessatti dhangala'u mudatan gara 10,000,000 hiiqan ofirraa ittisuun hin danda'ama. Sababoota balaa gurguddoo geessisan biroon kanneen akka nyaata fayyaaf hin taane fayyadamuu, tamboo xuuxuudhaa fi dhugaatii alkoolii kan industiriidhaan beeksisaa fi gabaa dhiyeessaniin dhiibbaa guddaa itti geessisan.
Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa akka gabaaseetti. Biyyoonni tarkaanfii fudhatama qabuu fi hojiirra ooluu danda'u biyya isaanii keessatti hojiirra oolchinaan yoo xiqqaate waggaa 8 booda jechuun bara 2030 du'a namoota 39,000,000 hambisuun ni danda'ama. Warri tamboo xuuxu dhaabanii sochii qaamaa yeroo gara yerootti dabalaa nyaata sirrii ta'e nyaachuudhaan akkasumas dhugaatii alkoolii hedduminni isaa giddu galeessa ta'e qofa dhuguun jireenya isaanii irratti. Waggoota dabaluu akka danda'an ibsee jira. Kanumaanin qophii fayyaa kanarraa xumura torbee mata duree biraa walitti deebina. Agarsiistuu nagaatti an jaalannee gammadaate.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa jalqaba sagantaa kanaarratti ajjechaa waxabajjii darbe Gaambeellaa keessatti godhamee ture irratti ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa baase irratti hundoofne gabaasa qabna jennee turre hanqina yeroo irraa har'an dhiheessinu boronitti deebinu ta'a. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu garuu kanumaan xumurreerra. Qophii keenya hundumaa mata dureedhaan marsariiti keenya voafaanoromoo.com irratti argattan yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa facebook.com/voafaanoromoo yuutuubidhaa fi instagiraamii akkasumas tiwutarii irratti @voafaanoromoo jettanii hoon barbaaddan achiin dubaraan ga'uu dandeechan odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusuu dandeechan jechuudha. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan gulaala sagantaa kanaa akkasumas piroodiyeesariidha fi ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahaan Nitigist Gammeeti.